Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de septembro 2024. La forto de la Ecclesio estas la amo de Christo, ne giai organizai capabloi. Tion instruas la martiroi de la Albania comunismo. Ili estas la vortoi de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, ciam, fronte al prescau 30.000 personoi, li parolis pri sia pasinta dimancia voyaggio al Albanio. Lia pastista instruo estis declaro de senfina admiro por la visitita lando cae por giai verai heroi, homoi ciui venkis cae postlasis neforvisceblan spuron. Tute la malo ol tiui ciui, murdante ilin, opiniis che ili eliminis cae la rememoron cae ilian heredajon. Ciui ciui resistis en la credo estas garantiajo por la destino de Albanio. Ancau hodiau, sam kiel hierau, diris la papo, la forto de la ecclesio ne estas tiom giai organizai capabloi au structuroi, kiu ja estas necesai. Gia forto estas la amo de Cristo, forto kiu subtenas nin dum la momentoi de malfacilajo, kai kiu inspiras la hodiauan apostolan agadon por proponi al ciui bonezon kai pardonon, attestante tiel la misericordon de Dio. Papo Francisco memorigis la quardec portretoin della murditai pastroi, ciui estis metitai laulonge della centra boulevardo de Tirano. Ili estas la pinto della ega gruppo centoi da cristanoi cae islamanoi, ciuin oni murdis, torturis, encarcerigis, cae deportis, nur char ili credis ie Dio. Sed ilia sango, certigis la papo, ne estis vane versita, sed gi estas semo ciu al portos fructoin de pazzo cae de frata cun laboro. Hodiau facte, daurigis la papo, Albanio estas modelo ne nur de renascigio de la ecclesio, sed ancau de pazza cun vivado inter la religioi. Tial la martiroi ne estas vencitoi, sed vencantoi. En ilia heroezza atesto rebrilas la ciopovezon de Dio, ciu ciam consolas sian popolon, malfermante nova in voioin cae horizontoin de espero. Pri Albanio, ciel domo cae laboratorio de concordo inter diversai credoi, Papo Francisco parolis ancau comense de sia pastista instruo, memorigante sian renconton en Tirano cun la diversai religiai estroi. Mi povis constati, cun vigla contento, li diris, che la pazza cae fructodona cun vivado inter personoi cae comunumui appartenantai al diversai religioi estas ne nur desirinda, sed concrete ebla cae realigebla. Ili realigas tion. Temas pri autentica cae fructodona dialogo, ciu rifusas relativismon cae atentas cies identezoin. Mi dankas ancora ufoie la signoro, li finis, char, per tiu voyaggio, li ebligis al mi renconti curagian cae fortan popolon, ciun elasis che doloro flectu gin. La malmola sperto della pasintezzo, pli cae pli radicigu gin en la malfermitezzo alla gefratoi, a parte alla pli malfortai, cae igu gin rolulo de tiu caritato, tiom necessa en la hodiaua soci cultura cun texto. Mi desiras che ni ciui hodiau salutu citiun curagian popolon, laborantan popolon, ciu en la pazzo serchas la unuezon. Pri la martirezzo, ciu bedaurinde daure estas parto al done della historio ancau della ciutaga cronico en la vivo della ecclesio, la papo parolis ancau dum la salutoi alla diversai lingvai gruppoi cestantai en Plazzo Sancta Petro. Al tiui arab lingvai la papo redeclaris che hodiau la atesto pri Cristo shainas en quelcai locoi malfazila cae dangera. Fine dell'audienzo, la papo parolis lanciante al vocon pri la tragedio de viruso Ebola. Mia penso nun iras, ien liai vortoi, al tiui landoi de Africo, kiuj suferas pro la epidemio de viruso Ebola. Mi estas proksima al la multaj personoj trafitaj de ĉi tiu terura malsano. Mi invitas vin preĝi por ili kaj por tiuj kiuj perdis tiom tragike sian vivon. Mi deziras ke ne ĉesu la necesa helpo de la internacia komunumo por mildigi la suferojn de ĉi tiuj niaj gefratoj. Por ĉi tiuj niaj malsanaj gefratoj ni preĝu al la Dipatrino. Dramoplenaj estas la statistikoj pri la plivastigio de la malsano. La prognozoj faritaj de la usona institucio kiu prizorgas la publikan sanon estas multe pli tragikaj ol tiuj de la Monda Organizaĵo por la Sano. Laŭ la usonaj fakuloj, ene de la venonta januaro la infektiĝoj je Ebola en okcidenta Afriko povus atingi la nombron de 1,4 milionoj. En la pli trafitaj Africae landoi, Guineo, Sierra Leone, cae Liberio. Cae pri viruso Ebola la papo parolis ancau hierau, en sia parolado alla episcopoi de Ganao, ciuin li acceptis audienze. Francisco memorigis la victimoin de tiu epidemio, cae la grandan attestadon de pastroi, gereligiuloi, cae sanitaruloi, ciui restis proximai alla malsanuloi risque de sia vivo. Kai nun aliai informoi pri Papo Francisco. Alla globalizado della migradoi necessas respondi per la globalizado della caritato. Ien unu e la kernai punctoi della messaggio della Papo por la monda tago della migranto kai della rifuginto, kiun oni solenos la decocan de januaro. E nella texto, la Papo petas lucti contra la hontinda chacrado de homai estuloi, kai redeclaris che la ecclesio estas vocata a disvastigi en la mondo la culturo della acceptemo cae della solidarezzo. Fine della nuna iaro, por la unua foio post la dua mond milito, la nombro da rifugintoi, la nombro de tiui qui petas asilon au estas sen heimuloi, superos 15 milionoin. Papo Francisco publigigis hierau messagion per Twittero. Ciam en iu socio mancas Dio, ancau prospero estas accompagnata de terura spirita malricezzo. Cai non aliai informoi. Vatican Urbo, la ex annunzio Josef Vesolovski estas en deviga heim restado interne de Vaticano. Tion declaris la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi. La accelanto de justizo della tribunalo della unua instanzo, diris pastro Lombardi, cun vocis la 23 de septembro la ex annunzion, contra uciu li startigis criminalan esploron. Al li, iam condamnita della congregazio por la doctrino della credo, ie laicigo, ogni ufficiale comunicis la accusoin della startinta iura proceduro contra li pro gravai agoi de misusoi contra u neplen cresculoi en la Dominica Respublico. La iniziato al prenita della justizia iorganoi della Stato, finis la Vaticana pro parolanto, estas consequenzo della volo esprimita della Papo, porque tiom grava cae delicata caso estu pritractita sen malfruoi, cun la giusta cae necessa firmezzo, cun plena surpreno de respondezzo fare della instituzioi ligitai cun la Sancta Seggio. Novi Orco, ciam oni alfrontas la problemon de la climata i shangigioi, estas la morala devo agi. Ien la medito de la Vaticana Stat Secretario, Cardinalo Pietro Parolin, ciun li faris hierau en Novi Orco, dum la pinta rencontro pri climato cadre della 69a General Assembleo de Unuiginta in Nazioi. E la intervenoi ce la pinta rencontro de Unuiginta in Nazioi aperis generala alvoco alla internazia comunale por la alpreno de respondezzo concerne la agantan globalan varmigion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.